Assalomu alaykum radio eshittirishimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlar bilan mehmondorchilik haqida so'z yuritmoqchiman. Mehmondorchilik bu albatta yaxshi, izgu, xayrli ishdir. Havoriy Paulus Efesliklar maktubida yozganidek, biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratdi. Bu ishlarni esa biz uchun azaldanoq tayyorlab qo'ydi. Bugun esa mehmondo'st bo'lish vaqtidir. Mehmondo'stlik millatga yoki mentalitetga yoki urf-odatlarga bog'liq bo'lishi kerak emas. Bu Xudovand tomonidan beriladigan inom, ajoyib fazilatdir. Mening bir chet ellik do'stim bor. U oilasi bilan 8 yil mamlakatimizda yashadi. O'zbeklarning mehmondo'stligiga havas qiladi. O'z yurtiga borganda u ota-onasiga o'zbeklarning mehmondo'stligi haqida ko'p gapirib berardi. Endi esa uning ota-onasi uylariga kelgan odamni ichkariga taklif qilib, choy bilan mehmon qilar ekanlar. Bu biz uchun albatta odatdagidek narsa. Biroq bu qariyalar mehmondo'st bo'lishni o'rganganlaridan juda xursandmiz. Rabbimiz Iso Masih dunyoga kelib xizmat qilganida u ham mehmondorchilikka muhtoj edi va Jalilidagi ayollar unga uylari bilan xizmat qilardilar. Rabbimizga suv, ovqat va panoh berganlar ham bor edi. Har bir birodarimiz, ayniqsa xizmatchilar bizning mehmondo'stligimizga muhtoj. Bu esa yuragimizga bog'liqdir. Mehmondorchilik ko'rsata olmasligimiz uchun bizda ming xil bahona topiladi. Uyim tor, sharoiti yo'q, muzlatgich bo'mbo'sh, bolalarim kasal, vaqtim yo'q kabi bahonalardir. Biroq yurakda sevgi hukmron bo'lsa, ushbu barcha bahonalarni Iso Masihning yordami bilan yengamiz. Albatta biz nafaqat biz sevadigan birodarlarimizga nisbatan mehmondo'st bo'lishimiz lozim, balki atrofimizdagi barcha odamlarga nisbatan ham. Uyingizning eshigini ochib, mana shu mehmonlaringizga najot haqidagi izgu xabarni eshitishi uchun imkoniyat berasiz. Balki siz buni so'zlar bilan ayta olmassiz, lekin yashash tarzingiz orqali ham siz xushxabarni yetkazishingiz mumkin. Toki sizning nuringiz ham insonlar oldida shunday porlasinki, ular yaxshi ishlaringizni ko'rib, osmondagi otangizni ulug'lasinlar. Shunday qilib, aziz tinglovchilar, kelinglar, osmondagi otamizga o'xshab, mehmondorchilikda ham barkamol bo'lishga harakat qilaylik. Agar biz mehmondo'stligimizni faqat bizni sevadigan yoki biz yoqtiradigan odamlarga ko'rsatsak, bundan bizga rahmat bo'lurmi? Soliqchilar ham xuddi shunday qilishmaydimi? Agar siz faqat birodarlaringiz bilan salomlashsangiz, qanday fazilatli ish qilgan bo'lasizlar? Butparastlar ham shunday qilishmaydimi? Shunday qilib, osmondagi otangiz barkamol bo'lgani kabi, siz ham barkamol bo'linglar. Sportchi g'alaba tojiga ega bo'lishi uchun qancha mehnat qiladi? Biz ham mehmondo'st bo'lishni o'rganaylik, mashq qilaylik va shundagina g'alaba qozonamiz. Endi esa siz bilan kelgusi radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'linglar.